Mateo Kapitulo 8.
Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon,
"Sir, kung gusto nimo, makahimo ka paghinlo kanako."
Gihikap siya ni Jesus ug giingnan,
"Gusto ko, mamaayo ka."
Ug diha-diha na ayo siya, unya miingon si Jesus kaniya,
"Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtoa hinuon dayon ang pari ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod nga naayo kana."
Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy,
"Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili makalihok og nag-antos pag-ayo."
Si Jesus miingon,
"Muadto ako og ayuhon ko siya."
Ang opisyal mitubag,
"Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun sugoon ako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kun tawgo nako ang usa, muduol siya. Ug kun sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya."
Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya,
"Sultihan ko kamo, nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon."
Ug miingon si Jesus sa opisyal,
"Pauli sa inyo ug mahitabo ang imong gituohan."
Ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang naghigdang ugangang babaye ni Pedro nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan kini sa hilanat. Mibangon ug misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isayas,
"Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit."
Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an,
"Manabok kita sa lanaw."
Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya ug miingon,
"Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka muadto."
Si Jesus mitubag kaniya,
"Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan."
Ug may laing tinun-an nga miingon,
"Ginoo, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan."
Si Jesus mitubag,
"Sunod ka nako. Ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay."
Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya, mikalit paghurus ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya,
"Ginoo, tabang! Malunod na ta!"
Si Jesus mitubag,
"Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig."
Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanus ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila.
Unsa pagyud di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mupatuman kaniya.
Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabok sa lanaw ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila.
Sa Dios! Unsa may imong tuyo kanamo? Bianhi ka na aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon.
Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus.
Kung abugot mo kami, pasunla kami di anang panon sa mga baboy.
Sige, panulog ka mo.
Miingon si Jesus. Ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy na nagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod ni ini, nang gawas ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya, nangaliyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit.